Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela hauteskunde orokorretarako kanpainak bigarren asteburua duen honetan aldarria atera dute kalera pentsiodunek bezala baita osasun arreta sendoagoa eskatzen dutenek ere. Bestelakoan ezohiko irudia ikusi dugu Correoseko posta bulegoetan bulegoak zabalik hainbat orduz boto emateko aukera guztiak ahalbidetu nahian askorentzat opor garaia den sasoian. Uztaiak 15 ditu eta Loiuko aireportuan nabaritu da bai joan etorria bertatik Ederkarrero kontegu Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, hilaren bigarren 15aldia milaka euskaldunentzako oporren hasiera ohida maleta hotsa nonahi fakturatzeko hilarak ere. Gaur biharretan ja 300 hegaldi programatu dira mota askotariko helmugak, baina hondartza eta eguzkitan egoteko asmoarekin doazen euskaldunak nabarmen entzun.
Ibiza. Bai, astazken gau arte eta parranda pixkatin da.
Zazpi egun formentera eta familiakin bai. Arrebakin, gurasoekin, alabarekin, danak.
Aste bat Punta Canara joango gara, hondartzara.
Eta gogoratu Italian aire kontrolatzaile greba deitu dute gaur arratsaldeko 6ak arte. Eragina izan du aireportu honetan ere. Honezkero Napolira goizeko 10etan joan behar zuen bidaiak 5 orduko atzerapena izan du eta 3:30 aldera irtengo da. Gaurko aurre ikusita ziren gainontzeko hegaldiak bertan bera geratu behar izan dira eragozpenak saihesteko.
Doazenak eta badatozenak aireportuan Iruñan atzera kontak eta sida bart gaixoani abestuta 2024ko Sanferminak iritsi daitezen gutxiago falta den esperantzan aurtengoen balorazioa oso ona edo bezan aparta Eli Eraso arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, giro aparta, markak hautsi dituzten San Fermin hauetan, inoiz baino festazale gehiago Iruñeko karriketan, asteburuan iaz baino 120 gehiago, entzierroetan ia 18.000 korrikalari, 128 gora, erraldoi eta buru handien konpartsarekin, txarangekin, kontzertuetan, sufestan jendetza bildu denarren, aparteko istilu edo arazorik ez, pozik mintzatu da, Kristina Ibarrola Iruñeko alkatearen balantzea.
Hemos tenido unos Sanfermines llenos de récords.
Hau zapore gozoa utzi duten jaietan gazia beste behin ere sexu erasoak, 18 salaketa horietatik 17 ikuituengatik, bortxaketa bat, eta eredugarri alkatearentzat iruindarrek indarkeria matxistaren kontra azaldu duten jarrera irmoa, Aserri Ibarrola San Fermin eguneko prozesioan Kuriakalean jasotako txistu zaparradarekin, datorren urtean hobetzekoa erronka garbitasuna.
Eskerrik asko, Eli, bestelakoan Oioki eta Altzuza artean piztutako zutea kontrolpean dute erabat naiz eta lan jarraitzen duten suhiltzaileek erabat itzaltzeko garrak piztu izanagatik atxilotutako gizonezkoa bestalde datozen orduetan pasako da ahoizko epailaren aurretik. Errepideetan unenetan ez dago aparteko goraberarik, eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskalmet Eguzkin Iturri hotza arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondoren gorduetan iparmendebaldeko haizea bizi-bizibiliko da, bolada gogorrekin batez ere Araban eta Ebro Ibarrean. Haizeak odeia sartuko ditu itsasaldetik eta ipar isurialdean 20 ugarirekin jarraituko dugu. Gainera baliteke oraindik ere uri pixka bat egitea. Hegoaldean odei ugari izango da, naiz eta orokorrean odeitza iparraldean baino saretuago egon. Temperaturari dagokionez, atzoko egoerarekin zerikusirik ez, gaur altuenak ez dira 25 gradutik pasatuko.
Leire Karrera eta Igor Martínez Delezea teknikan gidari direla jarraian Goizak Gaur ekarri digunaren laburpena.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Arratsaldeko ordu bat eta 4 minutu Correoseko hainbat bulegok zabalik dituzte ateak asteburu honetan posta bidezko botoa eman alizateko, tartean Bilboko Alameda Urkijoko bulegoa, Donostiako Urdanetakoa, Gasteizko Postasekoa edo Iruñan Pablo Sarasate pasealekuko bulego nagusiak zabalik izango dituzue soilik botoa emateko. Urdanetakoan izan zarazu Eneritza Ulestia kontegu arratsaldeon.
Arratsaldeon, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan 261.000 lagunek egin dute posta bidez botoa emateko eskaera eta guzti horiek behin dokumentazioa etxean jasota botoa Correoseko bulegoetan eman beharko dute uztailak 20a baino lehen. Hori horrela, bai gaur eta bai bihar ere bulegoak espreski irekita daude posta bidezko botoa emateko. Goizak gaur Donostiako Urdanetako bulegoan jendeak ez du ilara handirik egin behar izan.
Eskatu dut bai. Ez ke kanpoan egon astebururtan bai.
Lagunekinoa kanpora eta orduan
etorri naiz hemen botua ematera.
Ia zan oso azkar, ni beldurren okan ber jende asko egon zala, eta baino oso azkar egin dut.
Jende gutxi dago gaur.
Beraz, gaur larunbata eta bihar igandea, hirietako Correoseko bulego nagusiak behintzat, zabalik izango dira 9:00 ordubietara posta bidezko botoa eman alizateko.
Hauteskunde kanpainako bigarren asteburua giro honetan Madrilgo buruzagin bisitekin hasi da gurean.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Alberto Núñez Feijóo PPko presidente egun gutxitan bigarrenez izan da Euskal Autonomia Erkidegoan gaurko izan Gasteizen egindu ekitaldia arratsaldean berriz Iruñan izango da eta une honetan ekitaldia egiten ari dena Yolanda Díaz Sumarreko presidente gaia Gasteizen bertan. Urteurren bat ere sartu da kanpainan egin egunkaria itxi zuteneko 25. Urteurrenean EH Bilduk adierazpen askatasunaren defentsa egin du, bestalde Eusko Alderdi Jeltzaleak Loiolako kuartelak Donostiako udalak eskuratzearen garrantzia azpimarratu du eta Alderdi Sozialistak Irunen mugikortasuna izan du izpide. EITB-ko Administrazio Kontseiluak ezarritako irizpideen arabera, Alderdiz Alderdiko Kronikak Unai Urreaga, Maider Martin Urtzigartzia, Mailu Odriozola eta Ane Agirre lankiden eskutik.
Loiolako kuartelak Donostiarentzat lortu izana aldarrikatu du EAJ-ak.
Kasu hau Euskadiren agotxa izatearen adibidetako bat da. Euskal talde indartsu bat izatearen ondorioa. Guk politika egiteko eredu propioa dugu. Donostia, Euskadi jomugan duena, eta elkarrizketa adostasunaren eta paktuan oinarritzen dena.
Hiriarentzat pauso garrantzitsua dela nabarmendu du Maribel Bakero Kongresurako Gipuzkoako zerrendaburuak.
Militarren ordez gune zibilak behar ditugulako. Gaur egun ez du inongo zentzurik hiri herrian kuartel bat izateak eta aldiz etxebizitzak behar ditugu. Donostiarren premia etxebizitza delako. Hiriko garapen urbanistikorako ezinbestekoa da lur eremu hau.
Aitor Esteban, Euskal Taldeko bozeramaileak mezua, boksi epaitegietan trabak jartzen saiatu arren, ez dutela lortu operazioa etetea.
Oso garrantzitsua da, hiri honetarako. Azken baten, eta politika erreala da. 1500-1700 bibienda artean etxe bizitza egongo dira, hemen. Eta hiri honek behar ditu, guk bideratu dugu.
Alokairuan izango dira horietatik asko, hain justu ere alokairu publikoa sustatu beharra azpimarratu du Estebanek eta kritika egin dio EH Bilduk eta RC-ek onartutako etxe bizitza legeari. Eskumenak urratzeaz gain, ez duela alokairuaren prezioa jaisteko balio izan salatu du. Aldiz, eskaintza murriztu egin dela esan du, adibidez Donostian.
Sozialisten ekitaldea Irunen obretan dagoen nazioarteko geltokiaren ondoan bertan Jose Antonio Santano alkateak hartu du hitza balioan jartzeko Espainiako gobernuak egindako inbertsioa.
Supone una inversión de más de 65 millones de euros, la inversión pública más importante de la historia de nuestra ciudad promovida por un gobierno socialista.
Eta gaineratu du geltoki horrek hiri osoko transformazioa ekarriko duela, hori eta mugi zerbitzua dira Rafaela Romero Gipuzkoako zerrendaburuaren hitzetan gobernu sozialistaren transversalidadearen eraginkortasunaren adibide.
Las socialistas alineados en el gobierno de España, en el gobierno vasco, en la diputación foral y en los ayuntamientos haya hecho de las promesas realidad.
Bitartean PP gezurretan dabilela esan du Anduezak, gezurretan neurri gabe, horregatik erantzunkizuna eskatu dio baita infrastrukturaz eta HTaz berba egiten duenean.
Azpiegiturez hitz egiten dutenean ere gezurra esaten dute. Espainia eta Euskadiri beti hobetu joan zaigu gobernu eta presidente sozialista batekin. Horren adibide argia abiadura handiko trenaren garapena izan da dudarik gabe.
Euskal Herria Bilduk agerraldi egin du Hernanin egin egunkariaren eta egin irratiaren itxieraren 25. Urteurrena gogoratzeko. Adierazpen askatasunaren eta informazio eskubidearen aurkako erasoa izan zela salatu du Maialen Urtzelai, Kongresurako Gipuzkoako hautagaiak.
Egunkari bat itxi zen PP kantolatutako muntaia politiko baten ondoren, eta Baltasar Garzon epaileak eta poliziak exekutatu zuen. Muntaia politiko, judizial eta poliziala izan zen, argi eta garbi.
Virginia Woolfen Orlando lanarekin eta irakasle republikano bat gogoratzen duen antzes lanarekin bezala, adierazpen askatasunaren aurkako eraso gehiago etor litezkela ohartarazi du.
Orain, inor gutxik imagina lezake hori gerta litekeenik. Baina Madrildi datorren haizeak ekar ditzake demokraziaren eta eginen aurkakoa bezalako beste eraso batzuk. adierazpen askatasunaren aurkako erasoak.
Eginen lan egiten zuen eta 89an Galek Madrilen hiltzuen Josu Muguruza diputatu eta duela egun gutxi hilden Javier Salutregi egineko zuzendari zena gogoan izan ditu Euskal Herria Bilduk.
Sumar koalizioak ekitaldi nagusia ospatzen du gaur Gasteizen hautagai guztien babesarekin, bertan da Yolanda Díaz, Sumarren presidente gaia, txalo artean eta ETS-ren ametxetan kantuarekin egin diote ongi etorria, bere aurretik hitza hartu du Lander Martínez, Bizkaiko zerrendaburuak eta argi utzi nahi izan du, Euskadiko botoak Sumarren bakarrik izango dutela benetako balioa.
Zertarako balio dute EAJ eta EH Bilduren aldeko botoek Yolanda Díaz gobernuan ez badago. Zertarako, ez? Ez EAJ eta EH Bilduk ez dute zer eginik kongresuan. Madrilen ez dute eraginik Yolanda Díaz gobernuan ez badago.
Yolanda Díazek berak ere botoa emateko garrantzia azpimarratu du. Sumarri botoa emateko garrantzia eskubiari aurre egiteko neurri sozialak bermatzen ditu Sumarrek eta beharrezkoa da koalizioa gobernuan egotea. Entzun ditzagun bere hitzak momentu honetan hizketan ari da eta Yolanda Díaz hemen Gasteizen.
Todo Euskadi para decir que es posible ganarles, que no es cierto su relato. Mirad.
Bigarren aldiz egonda Alberto Núñez Feijo Euskadiko Popularren alboan Gasteizen bereziki ekonomia izan du izpide azpimarratuta ez doa la bide honetik.
Que España no va como una moto. Lo que hay que cambiar es el motorista.
Horregatik zerga jeistera, autonomoi laguntzera eta oinarrizko zenbait produktuen beza jeistera konprometitu da. Krisiak egon direnean esan du gobernatzera deituak izan direla eta prest daudela berriz aldaketarako aukera bakarra direlako eta hauteskundeak irabazi nahi dituzten bakarrak.
Si ustedes votan al Partido Popular, van a votar para que Sánchez se vaya de la Moncloa y haya un cambio político.
Eta jeltzalei mezua, gehiengoak lortzeko gai ez direla EH Bildu era arriskutsuan aurrera egin duelako. Feijok Euskadirekin duen konpromisoa balioan jarri du Carlos Iturgaiz Euskadiko Alderdi Popularraren presidenteak.
Asko importa zaiola Euskadi Feijoeri eta Sánchezi zaio ezer importa. Normala da beste aldetik. Hemen Euskadin beste hautegaioi badauka. Badauka alderdi sozialistarena eta Eusko Alderdi Jeltzalearena ere bai. Eta gure alternatiba, moderazioa, zentroa da.
Kongresurako zerrendaburuekin dozenaka herritar eta afiliatuen aurrean egin dute ekitaldia.
Vox alderdiak Bilbo ez dela hiri segurua salatu du eta etorkinak seinalatu ditu. Iban Espinosa de los Monteros, Madrilgo hautagaiak ultraeskuindarren proposamenen berri.
La ley y el orden y una política de inmigración segura, de fronteras seguras, de barrios seguros, de prosperidad y de bienestar para todos los vascos y para todos los españoles.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Hain zuzen ere politikari zuzendu zaizki Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak manifestazioak egin dituzte Donostian eta Gasteizen hauteskundeen atarian alderdi politikoei euren eskariak atzera berriz ere larazteko, 1.400 euroko gutxieneko pentsioa, genero arrakala ezabatzea eta pentsioen erosahalmena berreskuratzeko konpentsazio ordainsaria. Hauteskundeen emaitzekin kezkatuta 23an atzera pausoak ekiditeko botoa emateko beharra azpimarratu dute gaurkoan Carlos Etxeberria Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea da.
Ikusten dugu, atzera pausoak egon daitezkela eta hori ekidin nahi dugu, ez da, ez, atzera pausorik ez egotea lortutakoan, eta bestalde baita ere, nolabait bermatzea, etorkizunean ere, falta zaizkigun aldarrikapenak lortzea eta gauzatzea.
Hori aldarria, pentsiodunen aldarria, Osakidetzako lehen arretak biziduen egoera salatzeko berriz elkarretaratze egin dute Donostiako Amara Berriko Osasun Zentroa hiru herritar plataformek deituta. Osasungintza publikoan urte osoan dauden murrizketak udan areagotu egin direla salatu dute, mediku faltak arretaren kalitatea kaskartu duela diote, zenbakia jarri dute mai gainean adibide gisara, Donostian ondarretako ambulategian arratsaldetan 8 mediku daude, udan bira murriztu dute zerbitzua, mediku horien lana erizainen ardurapean utzi eta Idoia Serna Olatu Txuriko ordezkaria.
Murrizketarik ez egotea, medikuak egotea, baino medikuak ondo, osea ez bat da egotea 10 behar baldin badira. Eta atentzio hori izatea presentziala, ez diferido ni olakorik ez. Neri medikuak ikustia eta esatia, nik mediku badakat eta beak badaki joate manaiz badaki zer daukaten ja ezagutzen hauelako. Hori da nahi dotena.
Bestelak.
Nahi duguna danok.
Bestelako iritzia entzun diogu Gotzonez Agardi osasun sailburuari. Gasteizen ikusi dugu han hasi baitira lan eskaintza publiko berriari dagozkion autoprobak, gaur eta bihar Gasteizko Farmazia Fakultatean egingo dira azterketak eta 7000tik gora hautagaik emandute izena asteburu honetan probak egiteko. Amaia Valentziaga.
Arratsaldeon, minutu gutxi barru hasiko dira gizarte langileen eta audioprotesien teknikari espezialisten kategorietako azterketak. Goizean erradio diagnostikoko teknikari espezialisten kategoriakoa egin dute 1800 hautagai baino gehiagok. Batzuk gustura egindakoarekin, beste batzuek ordea onartu dute ez dutela horren beste prestatu.
Azkenean prestatuta etortzen bazara, ba, erresa.
Azterketa honetarako ezin izan dut hainbeste ikasi.
Bueno, ondo, ondo. A ber, ez dut asko ikasi.
Gotzonez Agardi osasun sailburuak bestalde deialdiaren garrantzia azpimarratu du.
Enplegu publiko eskaintzarik eta erraldoiena egiten ari garela Osakidetzan. Berri pozgarria gure profesionalentzat eta hautagai diren guztientzat zergaitik aukera bat aukatelako beraien lana egonkortu ahal izateko. Eta berri oso pozgarria baita ere sistemarentzako.
Azaroaren 25 bitarte egingo dira azterketa guztiak eta datorren urteko abenduan espero du Osakidetzak 11.000 plaza baino gehiago egonkortzeko prozesua amaitzea.
Eta hauek jasota, Kirol albisteak jaso behar ditugu orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.